ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
ای شب گیلدز لو یولاین کلم ویچرا بندر بو گیجه نه بیر چیچک نه بیر یارپاق سولاین نه اینچی ایپ یاردان کی سن اولاین نه بیر چیچک نه بیر یارپاق سولاین نه اینچی ایپ یاردان کی سن اولاین هر مهنتا دوزرم دوزرم سنا منی سنا یار سنا یار اهتا چیخسام وفاسز وفاسز اونده منی گنا یار گنا یار بیزی بیر گن ایری گرسه یالولار کلم سنی نسرتین لا داغلار گنده یز یول سنه قربان اولاردم قرخورم کی دیلر چوخا قولار گنده یز یول سنه قربان اولاردم قرخورم کی دیلر چوخا قولار هر مهنتا دوزرم دوزرم سنه منی سنه یار سنه یار احتا چیخسن وفاسز وفاسز اونده منی گنه یار گنه یار یار یولنده دمان ندیر چن ندیر məndədir dünya aləm bütün gözələdən sən mənim könlüm mənim gözüm səndədir dünya aləm bütün gözələdən sən mənim könlüm mənim gözüm səndədir hər möhnətə dözərəm dözərəm sına məni sına yar sına yar hətta çıxsam vəfasız vəfasız onda məni qına yar qına yar bizi bir gün ayrı görse yağılar Kölüm senin hasretinle dağılar Günde yüz yol sene kurban olardı Korkuram ki diyeler çok ağlar Günde yüz yol sene kurban olardı Korkuram ki diyeler çok ağlar Her mühnete dözerem dözerem Sına məni, sına yar, sına yar Hətta çıxsam vəfasız, vəfasız Onda məni qına yar, qına yar Bizi bir gün ayrı görsə yağılar Könüm səni nəsrətinlə dağılar Gündə yüz yol sənə qurban olardı Qorxuram ki, deyərlər çox ağ olar Diyeler çok hak olan Her mühnete dözerem Dözerem Sına beni Sına yar Sına yar Ahta çıksam Vefasız Vefasız Onda beni gına yar Gına yar
جره یاره ی دگوده بو غبای گارشی
آها بوگو
خلیج الفارسی بحبکی غنی
سن بهار المسان گزر گنجبی مشوق لسان نور لسان گزر گنجبی
من از اصفهان تماس میگیرم با شما
لطفا از این آهنگای
عربی محلی خوزستان و ترکی و آذری هم پخش بکنید
آی شما داری یا نه
خوشحالی نمیذاری شما
خیلی خوشحالم جناب
تشکر میکنم از رادیو فردا
این رادیو فرداست که همراه شماست.
بر روی خط فردا. جناب آقای خامنه‌ای که خود را عادل و ولی مسلمین می‌داند، در سال 88 آقایان موسوی و کروبی به حق و طبق مستندات و شواهد به تقلب اعتراض کردند. همه مردم اینو می‌دونند. از اون موقع به بعد به جای رسیدگی ایشان را در حبس قرار دادید و از حقوق اجتماعی محروم کردید و با بدترین و زشت‌ترین عناوین از اونها یاد کردید. حالا آقای حداد عادل فقط به خاطر اینکه نتوانسته به مجلس راه پیدا بکنه، دولت، وزارت کشور و برگزار کنندگان انتخابات را به تقلب بردند.
نظر من در رابطه با انتخابات مجلس ایران این است که اصلاح طلبان و اعتدالگرایان و حامیان دولت اکثریت کرسی های مجلس را به دست آوردند که از نظر من بسیار رضایت بخش است و 80% اعتماد میدم که جناب آقای عارف ریاست آینده مجلس را در دست خواهند گرفت و آقای لاریزانی و امثال او دورانشان دیگه به سر آمده.
با کمال تأسف نرمش قهرمانانه مقام معظم رهبری باعث شد تشیع و روحانیت شیعه به زبانی تاریخ سپرده شد.
صدای شما صدای فرداست.
Thank you. مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید، سریع‌ترین راه ارسال یک پیام است. 2048-799-599-849.
فرداست که با شماست.
sen hiç çıkma her başımdan. Sene bağlı olup duvardım medelden. Bir an ayrı olmayım sen kimi güzelden. Çin açıldır ay sende değilim. Ben sen ve senim hem oba benim. Ey güzel diyar temerim yar. Hicrin demerim gözüm kan ağlar. Afet vuranda o barlı bağlarım. İgit olan kızların yetişer dadına. Men olmasam o gün sal beni de yadına. Çin açıldır sen de değilim. Sen ve senim hem oba benim. Ey güzel diyar sevmedin yar. Hicrin demenim gözüm kan ağlar. Sevdan sevdan hiç çıkma her başımdan. Sene bağlı olup duvardım medelden. Bir an ayrı olmayım sen kimi güzelden. Çin açıldır ay sende değilim. Sen ve senim hem oba benim. Ey güzel diyar temerim yar. Hicrin demerim gözüm kan ağlar. Ben olmasam o gün sal beni de yadına. Suyun açıldır ay sende değilim. Sen ve senim hem oba benim. Ey güzel diyar temelin yar. Hicrin demenim gözüm kan ağlar.
شبی دیگر در کنار اساتید موسیقی ایرانی همراه شما رادیو فردا. We'll be right back.
سی ولی و خاری و کوگلیمو مهمون نوازیم به شقایق هم دلیمو بستان و چار فصل و هر دم بهاره آبشاره دو چشمی زدارش بی شماره
Amen.